galvenā problēma ir tā, kuru mēs jau iepriekš jau norādījām, ka tika veikta kalkūnu un rūju pārbaudes. Tā ir tā problēma, ka šajos te sociālās aprūpes centros nav šīs te veselības aprūpes struktūra vienību. Tātad pacientiem ir savs ģimenes ārsts, kurš strādā praksē un konsultē šo te pacientu vai šo te sociālās aprūpes klientu, ja tas ir nepieciešams. Savukārt ir nepieciešama lielāka personāla nodrošinājums ar personālu, teiksim, lielāka veselības aprūpes nodrošinājums tieši šajos centros uz vietas. Tad ir vajadzīga šī te veselības aprūpes struktūra vienība tieši tajā pašā sociālās aprūpes centrā.